ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
სამშვიდობის უფასო რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის პროგრამას. პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ, მე დღეს ახალი ამბები მოგიმზადეთ. ოპოზიციის ლიდერთა ჯგუფი შეხვდება პარლამენტის თავმჯდომარეს. ამ შეხვედრაზე მომზადებული იქნება პრეზიდენტ სააკაშვილსა და ოპოზიციის ლიდერებს შორის დიალოგი. ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილ ექსპერტს მაესაიას საქალაქო სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუსაბამა. ევროკავშირმა უმასპინძლა ენერგეტიკის სფეროში შეხვედრას. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე და უმრავლესობის წარმომადგენლები მზად არიან დღეს განმავლობაში არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ამის შესახებ დავით ბაქრაძემ დღეს ადრე ტელეკომპანია რუსთავი ორს განუცხადა. მისი თქმით, მსგავსი შეხვედრის ორგანიზებისთვის მუშაობა უკვე დაწყებულია და მან იმედი გამოთქვა, რომ იგი დღის განმავლობაში აუცილებლად შედგებოდა. ბაქრაძემ აღნიშნა, რომ ყველა მოისმინა ოპოზიციის ლიდერების განცხადებები, მათ შორის პირველ რიგში აღსანიშნავია ირაკლი ალასანიას განცხადება. ჩვენ მივესალმებით, თუ არსებობს მზადყოფნა, რომ გადავიდეთ რეალური დიალოგის პროცესზე და არა ულტიმატუმები, განაცხადა ბაქრაძემ. მისი თქმით, ამ დიალოგს არანაირი შეზღუდვა და წინაპირობა არ ექნება. ამის შემდეგ ოპოზიციის ლიდერებმა ხელისუფლების მიერ შეთავაზებულ დიალოგთან დაკავშირებით კონსულტაციები გამართეს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ოფისში, განეხილეს ხელისუფლებასთან დიალოგის გამართვის შესაძლებლობა. შეიქმნა ჯგუფი, რომელშიც შევიდა ოპოზიციის ლიდერთა ნაწილი. ეს ჯგუფი პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით ბაქრაძესთან გამართავს შეხვედრას, რომელიც იქნება მოსამზადებელი. მან უნდა შეამზადოს პრეზიდენტ სააკაშვილსა და ოპოზიციის ლიდერებს შორის დიალოგი. საქართველოში არსებული დაძაბული ვითარების გამო ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა. ტერი დევისმა ყველა მხარეს თავშეკავებისა და პასუხისმგებლობით მოქმედებისკენ მოუწოდა. ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილ ექსპერტს ვახტანგ მაისაიას თბილისის საქალაქო სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა კობა მელიქიძესაც, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილზე თავდასხმის მცდელობაშია ეჭვმიტანილი. რუსეთის მესაზღვრეები სრულად გააკონტროლებენ აფხაზეთისა და საქართველოს 168 კილომეტრიან სახმელეთო საზღვარს კოდორის ხეობიდან გალის რაიონის სოფელ ფიჩორის ჩათვლით. ამის შესახებ დღეს სოხუმში ჟურნალისტებს განუცხადა გენერალმა იური ზვირიკმა, რომელიც აფხაზეთში რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოს ხელმძღვანელობს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებულ შტაბში საკადრო ცვლილება განხორციელდა. თავდაცვის მინისტრის 2009 წლის 7 მაისის ბრძანებით ბრიგადის გენერალი მამუკა ყურაშვილი საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროს მოადგილედ დაინიშნა. აფხაზეთის ლეგიტიმურმა მთავრობამ გალის რაიონში რუსეთის დამატებითი სამხედრო ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის განლაგება დესტაბილიზაციის საფრთხეს შეაფასა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი რუსეთის სამხრეთის ფედერალური ოლქის სასაზღვრო სამართლოს უფროსთან გენერალ ლისინსკისთან ერთად იმყოფებოდა ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში, სადაც რუს მესაზღვრეებს შეხვდა. ცხინვალის დე-ფაქტო მთავრობის ინფორმაციის კომიტეტს მოჰყავს ედუარდ კოკოიტის სიტყვები იმის შესახებ, რომ რუსეთი რეგიონში დიდი ხნით მოვიდა და მშვიდობა მოიტანა. რუსეთის პრეზიდენტმა საომოლო ომში გამარჯვების დღე საქართველოში მცხოვრობ ვეტერანებს მიულოცა. მედვედევის წერილში, რომელიც შვეიცარიის საელჩოში რუსეთის ინტერესთა დაცვის სექციამ გაავრცელა, ნათქვამია, რომ საქართველო რუსეთის სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობა სერიოზულ გამოცდას განიცდის, თუმცა მიუხედავად ამისა, ადამიანების პირდაპირი კონტაქტები და საზოგადოებრივი კულტურული ორგანიზაციების ურთიერთობა არ შემწყდარა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განმარტოთ ახალი ამბების გამოშვებას. ევროპის კავშირმა პრაღაში, მის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის დედაქალაქში, უმასპინძლა შეხვედრას, რომლის მონაწილეების მიზანი იყო ახლო აღმოსავლეთში და შუა აზიას და ევროპის კავშირის ქვეყნებს შორის ენერგეტიკული და სატრანსპორტო კავშირების დამყარება. ევროპის კავშირი საქართველოსთან, აზერბაიჯანთან, თურქეთთან და ეგვიპტესთან ერთად დათანხმდა შეუერთეს მიზნებს, რომელიც რუსეთისგან მომარაგების დამოუკიდებლად ახალი ენერგომილსადენების აგებას უკავშირდება. პრაღაში გამართულ შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ გაუწიონ საჭირო პოლიტიკური მხარდაჭერა და საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკური და საფინანსო დახმარება დაგეგმილი მილსადენების და სატრანსპორტო მარშრუტების მშენებლობას, რომლის გზითაც გაზი კასპიის რეგიონიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან ევროპის ბაზარს უნდა მიაწოდონ. 500 მილიონი ადამიანი უკვე გაიქცა საკუთარი საცხოვრებელი ადგილიდან ან გაქცევის პროცესშია პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში, სადაც საომარი მოქმედება მიმდინარეობს. ამის თაობაზე უწყება გაეროს ტოლველთა უწყება. ის გაფრთხილებას გამოთქვამს, რომ სვატის ხეობაში მიამბოხეებზე არმიის მასიური შეტევის შედეგად შეიძლება ეს რიცხვი მილიონამდე გაიზარდოს. რუსეთის ელჩმა ნატოში დმიტრი როგოზინმა მოსკოვთან ერთად გამართულ ტელეხიტში ბრიუსელიდან განაცხადა, რომ მოსკოვი მზად არის იმოქმედოს ალიანსთან ურთიერთობის აღსადგენად, მიუხედავად დიპლომატების გაძევებისა და საქართველოში სადაო სამხედრო წრთნისა. მისივე თანახმად, ბრიუსელიდან ორი რუსი და მოსკოვიდან ორი ნატოელი დიპლომატის გაძევება და ნატოს წრთნების საქართველოში ნაწილი იყო ურთიერთობათა განვითარების წინააღმდეგ მიმართული საბოტაჟის გეგმისა. ბოსნიის თავდაცვის მინისტრმა დაიცვა თავისი გააცხადება საქართველოში ნატოს წრთნაზე თავისი სამხედროების გაგზავნის შესახებ. მისმა გააცხადებამ გააღიზიანა ბოსნიელ სერბთა რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი მილორად დოდიკი, რომელმაც სამხედროთა 16 კაციან ჯგუფში შემავალ სერბ ჯარისკაცებს მოუწოდა არ გაენგზავნონ საქართველოში. თავდაცვის მინისტრმა სელმო ჩიკოტიკმა თქვა, რომ ბოსნიამ აირჩია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზა, რაც ხანდახან შეიცავს ძნელ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ხანგრძლივ პერსპექტივაში სასარგებლო შედეგებს.
ახალი ამბები ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ, მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ, გადაცემას განვაგრძობთ. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ოპოზიციისა და ხელისუფლების დიალოგის პერსპექტივა. რატომ იმყოფება მელორ ვაჩნაზე უსაფრთხო ადგილზე? 8 მაისიდან რუსეთი საკუთარ თავზე იღებს აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის საზღვრის კონტროლს. პრაღის სამიტი, სამხრეთული დერეფანი, ახალი აბრეშუმის გზა. პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ორგანიზაციის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსათვის ოფისში გამართა ოპოზიციის ლიდერთა შეხვედრა, რომელზეც განიხილეს ხელისუფლებასთან დიალოგის გამართვის შესაძლებლობა. შეიქმნა ჯგუფი, რომელშიც შევიდა ოპოზიციის ლიდერთა ნაწილი. ეს ჯგუფი შეხვედრას გამართავს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით ბაქრაძესთან. თავისთავად ამ შეხვედრას ექნება მოსამზადებელი ხასიათი, რომელმაც უნდა შეამზადოს პრეზიდენტ სააკაშვილსა და ოპოზიციის ლიდერებს შორის შეხვედრა. ოპოზიციის ლიდერთა შეხვედრის შესახებ ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს თბილისიდან.
საღამშვიდობის. დღეს მთელი დღის მანძილზე არსებობდა ეს მოლოდინი, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა ოპოზიცია. როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, 4 ადამიანი შევაი ამ ჯგუფში, რომელსაც მოსამზადებელი ჯგუფი უწოდეს. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ მათვინაობას. ეს არის გუბა სანიკიძე, თინა ხიდაშელი, ვიქტორ დოლიძე და კოკა გუნცაძე. დაზუსტებით დღეს ვერ ამბობდნენ ოპოზიციის ლიდერები, რა დროს შეიძლება შედგეს ეს შეხვედრა, თუმცა საუბარი იყო სწორედ დღევანდელ დღეზე. ჯერჯერობით ხელისუფლებისაგან საპასუხო განცხადებ არ გაკეთებულა, რაც ეხება ოპოზიციის გადაწყვეტილებას. ის მედიამ სალომე ზურაბიშვილმა გააცნო, მან თქვა, რომ აქციებთან დაკავშირებული დღევანდელი გეგმები, ანუ გულისხმობ პიკეტირებას და სხვა მსგავს ღონისძიებებს, დროებით გადაიდო სწორედ ხელისუფლებისა და ოპოზიციას შორის შესაძლო დიალოგის გამო.
მივიღეთ გადაწყვეტილება დღეს და ალბათ ყველა მიცით, რომ მოიხსნას ყველა ის გეგმები, რაც არსებობა დღევანდელი დღისთვის. პიკეტირება იქნებოდა თუ გზების გადაკეტვა. ეს არის ჩვენი პასუხისგებლების ამ ქვეყნის წინაშე და მისი ინტერესების წინაშე მაჩვენებელი. მეორე, ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩვენი მოთხოვნა გას, ჩვენ ველოდებით მიხეილ სააკაშვილისგან პასუხს, მაგრამ რადგან დღეს იყო შემოთავაზება რომ უკლებლივ შევხვდეთ დათო ბაქრაძეს, ჩვენ გამოვყევით ჯგუფი გუბა სანიკიძე, თინა ხიდაშელი,
აწიეთ მიკროფონებს,
კოკა გუნცაძე და ვიკა დოლიძე, რომლებიც ეხლავე მზად არიან რო შეხვდნენ დათო ბაქრაძეს იმისთვის, როგორც მოსამზადებელი ჯგუფი, რომ მომზადდეს ძალიან მოკლე ვადაში და თუ შესაძლებელი არის, როგორც კი ჩამოვა მიხეილ სააკაშვილი, თუ არა ხვალ, მომზადდეს შეხვედრა მიხეილ სააკაშვილთან. მეორე ჯგუფი მზადდება ამისთვის, რომელიც შეხვდება მიხეილ სააკაშვილს.
სალამე ზურაბიშვილმა ასევე თქვა, რომ თუ ამის სურვილი იქნება, ეს შეხვედრა მოხდება სწორედ პარლამენტში და ამისათვის ოპოზიცია უზრუნველყოფს მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალ გადაადგილებას.
კიდევ ერთი რამე მინდა ვთქვა. იყო ნათქვამი ის, რომ ჩვენ არ ვუშვებთ არავინ პარლამენტში. ჩვენ დღეს ახლა მივდივართ მიტინგზე, არც ერთი გზა პარლამენტისკენ უკნიდან არ არის დაკეტილი. ჩვენ გავუხსნით რომელიმე გზას, თუ წვლიან რო ეს უშლის ხელს იმისთვის, რომ ეს შეხვედრა შედგეს პარლამენტში, როგორც ალბათ აუცილებელი არის, თუ კი პარლამენტის თავმჯდომარე იბარებს ჯგუფს, რომელიც უნდა წავიდეს ამ მოსამზადებელ შეხვედრაზე. ხვალ 9 მაისს არის ძალიან დიდი აქცია ჩვენი ხალხის, ძალიან მშვიდობიანი როგორც ყოველთვის 29 დღე და ჩვენ ყოველას უძახით იქა, იმიტომ ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ხვალ იქნება პასუხი მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრაზე და გვინდა, რომ ყველა იქ იდგეს, როგორც ჩვენი ზურგის გამაგრებელი ხვალ პარლამენტის წინ 5 საათზე 9 მაისს.
რაც ეხება ხელისუფლების პოზიციას, დავით ბაქრაძემ ოპოზიციასთან შეხვედრის სურვილი დღეს დილით გამოთქვა. მისი ეს განცხადება მოჰყვა გუშინდელ ინიციატივას ირაკლი ალასანიას და სალომე ზურაბიშვილისას. ორივე ლიდერმა გუშინ საღამოს განაცხადეს, რომ ქვეყანა არის უმძიმეს პოლიტიკურ კრიზისში და ერთადერთი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან შეიძლება იყოს სწორედ მხოლოდ ხელისუფლებისა და ოპოზიციას შორის დიალოგი. დავით ბაქრაძემ დღეს თქვა, რომ ის და მისი გუნდის წევრები მზად არიან ამ შეხვედრისათვის.
ჩვენ მივესალმებით, თუ არსებობს მზადყოფნა, რომ გადავიდეთ რეალური დიალოგის პროცესზე და არა ულტიმატუმების წარდგენაზე, როგორც ამას აქამდე გვთავაზობდნენ. დიალოგისთვის უმრავლესობა და ხელისუფლება ყოველთვის მზად იყო და მე დღეს, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, სურს დავაფიქსირო კონკრეტული მზადყოფნა. დღეს, დღევანდელი დღის განმავლობაში, ნებისმიერ დროს მე მზად ვარ და უმრავლესობის წარმომადგენლები მზად არიან. შევხვდეთ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს იმ მიზნით, რომ დაიწყოთ დიალოგი იმ საერთო თემებზე, რომელიც იმედი მაქვს, რომ ყველას გვაღელვებს.
პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე განაცხადა, რომ ხელისუფლება მზად არის შეხვდეს ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, ოღონდ საუბარს არ უნდა ჰქონდეს ულტიმატუმის შინაარსი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
თუ ეს ლიდერები გადავლენ ულტიმატუმის და ქუჩის აქციების ფორმიდან გადმოვლენ დიალოგის ფორმაზე და ჩვენ ერთად შევეცდებით მოძებნოთ გამოსავალი ყველა იმ პრობლემური თემიდან, რომელიც მათაც აწუხებთ, ჩვენს გვაწუხებს და მთლიანობაში მნიშვნელოვანია ქართული საზოგადოებისთვის, ჩვენ მზად ვართ დიალოგი ასეთ საკითხებზე ვაწარმოოთ ნებისმიერ პარტიასთან, ნებისმიერ ლიდერთან. ამიტომ არანაირი შეზღუდვა და წინაპირობა ჩვენი მხრიდან ამ დიალოგს არ ექნება.
ოპოზიციის დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ჩვენ გავისაუბრეთ ოპოზიციის სხვა ლიდერებსაც. ისინი ამბობენ, რომ დიალოგი გამართება მხოლოდ აქციების ფონზე, ანუ აქციები არ შეწყდება. ისინი ასევე აცხადებენ, რომ დავით ბაქრაძესთან ისინი არ განიხილავენ პოლიტიკურ საკითხებს და გამიმეორებ, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ მოსამზადებელი შეხვედრა. მოსამზადებელი შეხვედრა მიხეილ სააკაშვილთან, რომელსაც უკვე შეხვდება ოპოზიციური ლიდერების სხვა ჯგუფი. რა დროს და სად მოხდება ეს შეხვედრა, ამ წუთებში ცნობილი არ არის.
ეს გახლავთ ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი ეკა ქევანიშვილი. ის გესაუბრებოდათ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის დიალოგის პერსპექტივებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის ნიკა ავალიანის ცემის ფაქტზე დაკავებული სამი ახალგაზრდიდან ერთ-ერთი, მელორ ვაჩნაძე, გათავისუფლებიდან 10 საათში კვლავ აღმოჩნდა პოლიციის ყურადღების ცენტრში. საქმე ეხება ინციდენტს, რომელიც 8 მაისის ღამით მოხდა. აღძრული არის სისხლის სამართლის საქმე და გამოძიება მიმდინარეობს. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ისევე როგორც ბოლო დროს მომხდარ თითქმის ყველა ინციდენტზე, ამ საქმის დეტალების შესახებაც ორი ურთიერთ გამომრიცხავი ვერსია ვრცელდება. პოლიციის ვერსიის თანახმად, მელორ ვაჩნაძემ პოლიციის ყურადღება ავტომანქანის გადაჭარბებული სიჩქარით გზის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობის გამო მიიპყრო. ვითარება კი მოგვიანებით დაიძაბა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროს შოთა უტიაშვილს მოუსმინეთ.
მეილურ ვაჭრაზე უზრუნველზე მოძრაობის საპირისპირო ზონაზე ის ჩხერა და მოხდინა კიდევ რამდენიმე შეჯახება სხვა მანქანებთან, მას გამოიკრა საპატრულო პოლიციის მანქანა. ვაჭრაზე არ დაემორჩილა პატრულს, წამოვიდა ასეთ მომიტინგეებისკენ, ტელევიზიის სიგნალებული კამერებისკენ, მივიდა კამერებთან, იქ მას მიყვა გამოდებული პატრულის მანქანაც, შემდეგ ვაჭრაზემ და მისმა თანამძახოლებმა ხუბი აუთხეს პოლიციას, სოციალურ სერვისს დასწრდა, უნდა სკალი. გავარდა იარაღი, საბრალოდ არ არის დაშავებული.
შოთა უტიაშვილი ამბობს, რომ სისხლის სამართლის საქმე დაუმორჩილებლობის ფაქტია აღძრული. თავად მელორ ვაშნაძე კი, რომელიც რევაზ რევაზიშვილთან და გიორგი ონიანთან ერთად საზოგადოებისთვის ცნობილი ჟურნალისტ ნიკა ავალიანის ცემის გამო დაკავების, შემდეგ კი 6 მაის ოპოზიციასა და პოლიციას შორის დაპირისპირების გამო გახდა, ამ დროისათვის თავს უსაფრთხო ადგილს აფარებს. მისი მეგობრები, კერძოდ 9 მაისის ახალგაზრდული შტაბის ერთ-ერთი ლიდერი დაჩი ცაგურია, მიიჩნევს, რომ მელორ ვაშნაძის სიცოცხლეს 8 მაის მომხდარ ინციდენტი შემდეგ საფრთხე ემუქრება. ამ ინციდენტს კი ცაგურია შემდეგნაირად აღწერს. თუმცა მანამ ვიდრე დაჩი ცაგურიას დაუთმობდეთ, მიკროფონს შევნიშნათ, რომ ინციდენტი მას შემდეგ მოხდა, რაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის თხოვნით გათავისუფლებული ახალგაზრდები მელორ ვაჩნაძე, გიორგი ონიანი და რევაზ რევაზიშვილი ტელეკომპანია მაესტროს გადაცემა საკან ნომერ 5-ში მონაწილეობის შემდეგ ერთმანეთს დაშორდნენ. მელორ ვაჩნაძე საკუთარ მანქანაში მარტო იმყოფებოდა. ახლა კი დაჩი ცაგურიას მოუსმინეთ.
ხუთასი მარკის მანქანა გამოედევნა მას და იარაღი გადმოუყო და იარაღით ესე გააჩერე ბიჭო დაუძახა და ესე იარაღის ჟესტით ნიშნა რომ გააჩერებინა. მელორი გაიქცა, გამოედევნა მას ეს მანქანა პატრულთან ერთად, გამოეკიდნენ მას, ის მივარდა ტელევიზიასთან, იქ საკნები და რაღაცები რო არის ჩვენი და იქ შემდეგ მას მიუცვიდნენ იარაღი, გზაში ჯერ გასროლები იყო რამოდენიმე, შემდეგ იქ მიუვარდნენ მას და ცდილობდნენ მის მანქანიდან გამოწვევას.
დაჩი ცაგურიას განმარტებით საქმეში ჩაერივნენ აქციის მონაწილეები, რის გამოც პატრული იძულებული გახდა ტერიტორიას გარიდებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადების თანახმად კი პატრული ვითარების დაძაბვას მოერიდა და შეგნებულად აარიდა თავი ტელევიზიის წინ შეკრებილი მოქალაქეების აგრესიას. თუმცა შეძლო იმ კუთვნილი ტაბელური იარაღის შენარჩუნება, რომლის წართმევასაც აქციის მონაწილეები ცდილობდნენ. და ბოლოს კვლავ მელორ ვაჩნაძესა და 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის შეფასებით მისით პოლიციის დაინტერესების მიზეზებს რომ დავუბრუნდეთ. დაჩი ცაგურია ამბობს, რომ მელორ ვაჩნაძე იდევნებს ნება იმის გამო, რომ დაკავების დროს შეინარჩუნა დუმილის უფლება, გათავისუფლების შემდეგ კი კვლავ ხელისუფლების წინააღმდეგ მებრძოლთა რიგებში ჩადგა. თუმცა როგორც ჩანს, მას ჩვენების მიცემა ამჯერად კიდევ ერთხელ უკვე პატრულისადმი დაუმორჩილებლობის ფაქტზე მოუწევს. საქმეს თავის მხრივ სწავლობს სახალხო დამცველის აპარატიც. სახალხო დამცველის მონიტორები ინციდენტის დროს შემთხვევის ადგილზე არ იმყოფებოდნენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, მოისმინეთ ახალი ამბები. ოპოზიციის ლიდერების ჯგუფი პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს შეხვდება. ბაქრაძემ დღეს გამოთქვა მზადყოფნა არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შესახებ. ჯაშუშობაში ეჭმიტანილ ექსპერტს ვახტანგ მაისაიას თბილისის საქალაქო სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. საქართველოში არსებული დაძაბული ვითარების გამო ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა. რუსეთის მესაზღვრეები სრულად აკონტროლებენ აფხაზეთისა და საქართველოს 168 კილომეტრიან სახმელეთო საზღვარს კოდორის ხეობიდან გალის რაიონის სოფელ ფიჩორის ჩათვლით. რუსეთის პრეზიდენტმა სამამულო ომში გამარჯვების დღე საქართველოში მცხოვრებ ვეტერანებს მიულოცა. ევროკავშირის მასპინძლობით პრაღაში გამართა ენერგეტიკის სამიტი. 9.5 მილიონი ადამიანი გაორბის საომარ მოქმედებას პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძოთ გადაცემას. 8 მაისიდან ენგურს იქიდდა აქეთ საქართველოს შორის პირობითი საზღვრის კონტროლს რუსეთი საკუთარ თავზე იღებს. რუსეთის მესაზღვრეები საქართველოს შიგნით 168 კილომეტრიან პერიმეტრზე დგებიან. ეს მონაკვეთი კოდორის ხეობის ზედა ნაწილიდან იწყება და გალის რაიონის დასახლებულ პუნქტ ფიჩორთან სრულდება. მისიის განსახორციელებლად აფხაზეთში რუს მესაზღვრეთა დამატებითი კოლონები შედიან. ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
ეს არის რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის FSB-ს კონტროლქვეშ მყოფი ძალები. რუსეთის სასაზღვრო ძალები პირდაპირ FSB-ს დაქვემდებარებაშია. შესაბამისად, იმ შესახებ თუ რა მისიის განხორციელებას იწყებს რუსეთი საქართველოში, აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის განცხადება სოხუმში რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამართლოს უფროსმა გენერალ-მაიორმა იური ზვირიკმა გააკეთა. მისი სიტყვებით, აფხაზეთსა და საქართველოს შორის საზღვრის მოწყობას დაახლოებით ერთი თვე დასჭირდება. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის გენერალ-მაიორმა ხაზი გაუსვა, რომ ამ, ასე ვთქვათ, საზღვრის მოწყობისთვის აფხაზეთ რუსი მოსაზღვრეთა კოლონები 30 აპრილს მოსკოვში გაფორმებული შეთანხმების თანახმად შედის. იგულისხმება შეთანხმება საზღვრების ერთობლივი გაკონტროლების შესახებ, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედოდევმა საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მეთაურებთან გააფორმა. აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის კოდორის ხეობიდან მოყოლებული გალის რაიონის გასწვრივ რუსეთი ახლა უკვე საკუთარი სასაზღვრო ძალები დგება. აფხაზეთის ლეგიტიმური დენილი მთავრობის ცნობით, წუხელ მთელი ღამის მანძილზე გადაადგილდებოდა რუსეთის სამხედრო ტექნიკა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. სამხედრო ტექნიკის და მასთან ერთად რუსეთის ოცხალი ძალების გადაადგილება სამხედრო ვერტფრენებიდან კონტროლდებოდა. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ცნობით, ეს დამატებითი ძალები შევიდნენ გალის რაიონის სოფლებში: საბერიო, ჩეგალი, ნაბაკევი, ოტობაია. რუსეთი გადავიდა აფხაზეთის რუსეთთან სრული ასიმილაციის გეგმის ბოლო ფაზაზე, განაცხადა აფხაზეთის დევნილი უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ გია გვაზავამ. განაცხადება აფხაზეთში რუსეთის ბოლო მანევრებთან დაკავშირებით აფხაზეთის დევნილი მთავრობის მეთაურმა მალხაზ აქიშბაევმაც გააკეთა. მან თქვა, რომ გალის რაიონში რუსეთის სამხედრო ტექნიკის და ცოცხალი ძალის განთავსება დესტაბილიზაციის მაღალი რისკის შემცველია. აქიშბაევმ ხაზი გაუსვა, რომ აფხაზეთში მიმდინარე პროცესი ქმნის უაღრესად ნეგატიურ ფონს საქართველოს კრიზისთან დაკავშირებით ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდის დაწყებისი. არადა როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა ახლახან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჰილარი კლინტონთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა, მართალია მან და კლინტონმა ვერ შეძლეს სამხრეთ კავკასიის საკითხთა მიმართებაში პოზიციების შეჯერება, შეთანხმდნენ, რომ უნდა გაკეთდეს ყველაფერი რეგიონში სტაბილურობისთვის და როგორ ესმის რუსეთს ყველაფრის გაკეთება რეგიონში სტაბილურობისთვის. საქართველოს შიგნით საზღვრების გავლებით და ასე ვთქვათ საზღვარზე რუსი მესაზღვრეების გამაგრებით, მეზობელი ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საკუთარი სამხედრო ბაზების შექმნით, საქართველოს წლებში სამხედრო საზღვაო ფლოტის შეყვანით და გაძლიერებით, ჩამონათვალი შორსწავლა და ნატოს პროგრამით პარტნიორობა მშვიდობისათვის თბილისთან ახლოს დაწყებული მრავალეროვნული სწავლების გამო ღია მუქარების გამოთქმით. ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით რუსეთის ხელისუფლებაში ძალიან ბევრი ითქვა. მოვიყვანთ ნატოში რუსეთის წარმომადგენლის დიმიტრი როგოზინის ბოლო შეფასებაც, რაც მან რია ნოვოსტის თბილისის ოფისში შემდგარ ვიდეო კონფერენციაში მონაწილეობისას გააკეთა. ეს სურთნები ამ დროს შანტაჟად გამოიყურება. ზოგიერთი მას აღიქვავს როგორც პოლიტიკური ორიენტაციის ნაბიჯს და უფრო პოლიტიკური სულის მქონე გადაწყვეტილებას, ვიდრე სამშვიდობო წურთნებს, თქვა როგოზინმა. უფრო მეტიც, მან ნატოს მრავალეროვნულ წურთნებს საქართველოში უაზრო და პროვოკაციული უწოდა. ახლა გადავიდეთ რუსეთის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის ხედვაზე. ზუსტად იმ დღეს, როცა სოხუმში რუსმა გენერალ-მაიორმა განაცხადა, რომ რუსეთი საკუთარ თავზე იღებს საქართველოს შიგნით გავლებული საზღვრის კონტროლს, კრემლის პრესამსახურმა გაარცელა რუსეთის პრეზიდენტის მიმართვა საქართველოს მოქალაქეებისადმი. ამ მიმართვით დიმიტრი მედვედევი ქართველ ხალხს ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს ულოცავს და ამბობს, ციტატა: „ძვირფასო ვეტერანებო და პატივცემულო საქართველოს მოქალაქეებო, გულწრფელად გილოცავთ დღესასწაულს გამარჯვების დღეს. ფაშისტი დამპყრობლების წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლა რუსულ-ქართული მეგობრობის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი და გმირული ფურცელია. ჩვენ არასდროს გავიწყდება, რომ რეისტახზე დროშა საბოლოო გამარჯვების ნიშნად რუსმა მიხეილ ეგოროვმა და ქართველმა მელიტონ ქანთარიამ აღმართეს.“ ციტატა დაასრული. ეს არ არის ყველაფერი, ისევ ამონარიდი მიმართვის ტექსტიდან. ვიტოვებ იმას, რომ ორ სულიერად მონათესავე ხალხს სულიერი სიახლოვე დაეხმარება, შეთანხმებულად განავითარონ ურთიერთხელსაყრელი და პარტნიორული ურთიერთობა. და როგორ ესმის ამის მიღწევა რუსეთის პრეზიდენტს? ის ამბობს, რომ რუსეთი არასდროს დაელაპარაკება საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, მაგრამ რუსეთისთვის იქნება საინტერესო ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გამოსწორების გზების განხილვა ნებისმიერ სხვა ხელისუფლებასთან. ამ პირობის შეხსენებით ფაშიზმზე გამარჯვების დღისთვის დიმიტრი მედოდევმა ქართულ ხალხს მშვიდობა, სიკეთე და რაც მთავარია, თანაძმობა უსურვა. მას მერე, რაც აგვისტოში მოხდა და რაც დღეს ხდება, როცა საქართველოში 168 კილომეტრიან ზოლზე რუსი მესაზღვრეები საბოლოო მიზნის მისაღწევად გებიან. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გამოგზავნეთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. 8 წლის მანძილზე იყო ჯორჯ ბუში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ამ დროის განმავლობაში რუსეთთან ურთიერთობა უკან მიდიოდა, მიუხედავად იმისა, რომ თეთრი სახლის მამასახლისი კრემლის მართველთან მეგობრულ ურთიერთობაში იყო. ახლა როცა ბუში შეცვალა ბარაკ ობამამ, ამ უკანასკნელის სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გამოაცხადა ახლიდან ურთიერთობათა დაწყების დროაო. ხუთშაბათს ამ ცდელობის განვითარება გაგრძელდა თეთრ სახლში, რომელსაც სტუმრობდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. ის პრეზიდენტმა მიიღო და ასევე თავის კოლეგა კლინტონსაც ესაუბრა. ოქროპირუხაძე გიამბობთ, რას მიაღწიეს მათ.
თეთრ სახლში გამართული შეხვედრის შემდეგ ობამა და ლავროვი მეგობრობის პერსპექტივაზე არ ლაპარაკობდნენ. მათ ხაზი გაუსვეს ორმხრივი პატივისცემას, სერიოზულ მუშაობას საერთო ინტერესების განსახორციელებლად. ობამა რუსეთთან ურთიერთობის ახლიდან დაწყების მომხრეა.
I think we have an excellent opportunity to reset
ჩემი აზრით, ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი შესაძლებლობა ახლიდან დავიწყოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს შორის ურთიერთობა სფეროთა მთელ სპექტრში, როგორებიცა ვირთული იარაღი და მისი გაუცელებლობა, ვითარება ავღანეთსა და პაკისტანში, ირანის საკითხი, როგორ მიუდგეთ ახლო აღმოსავლეთის თემას, ვაჭრობა ორ ქვეყანას შორის და ისიც თუ როგორ მოერიოთ საფინანსო კრიზის, რომელმაც მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ეკონომიკები დაასუსტა.
თავის მხრივ, ლავროვმა გამოაცხადა, რომ ამერიკელი და რუსი დიპლომატები ობამასა და რუსეთის პრეზიდენტს მედვედევს შორის სამიტს ამზადებენ. ლავროვმა განაცხადა, რომ დადებითი ატმოსფერო სუფევს ჩვენ შორისო.
მე ვთვლი, რომ ჩვენი მუშაობა პრაგმატულია, საქმიანია და ეფუძნება საერთო ინტერესებს მაშინაც, როცა განსხვავებული პოზიციები გვაქვს და ეფუძნება ურთიერთ პატივისცემას მაშინაც, როცა როცა უთანხმოება გვაქვს. ვცდილობთ დავძლიოთ ეს უთანხმოებები ორი ქვეყნის და საერთაშორისო სტაბილურობის სასარგებლოდ. აქვე მინდა გადმოგცეთ კიდევ ერთხელ, რომ პრეზიდენტი მედვედევი მართლა მოუთმენლად მოველის თქვენთან შეხვედრას ივლისში მოსკოვში.
ორი ქვეყანა არაერთ საკითხზე შეთანხმდა, მათ შორისაა ბირთული იარაღის შემცირება და ჯერ კიდევ არსებულის დაცვა და ირანის და ჩრდილოეთ კორეის დაყოლება ხელი აიღო თავიანთ ბირთულ ამბიციებზე. ობამას და ლავროვის შეხვედრაზე აზრთა სხვადასხვაობაზეც ითქვა. ამ თემათა შორისაა საქართველო, კერძოდ ის, თუ როგორ უნდა იყოს დამოკიდებული ეს ქვეყანა რუსეთის გავლენაზე. ვაშინგტონსა და მოსკოვს დავა აქვთ ჯერ კიდევ შუა ევროპაში ანტისარაკეტო ფარის განთავსების შეერთებული შტატების ეულ გეგმაზე. და იმაზეც უნდა შეუერთდნენ თუ არა ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები ნატოს. ამ თემებზე ლავროვმა და მისმა კოლეგამ ჰილარი კლინტონმა ობამასთან გამართულ შეხვედრამდე ისაუბრეს. სახელმწიფო მდივანმა თქვა, რომ უთანხმოებამ არ უნდა შეუშალოს ხელი სხვა, მაგალითად ბირთული იარაღის შესახებ ახალი ხელშეკრულების დადებას. რაც შეეხება შუა ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსებას, რომელსაც რუსეთი საფრთხეთ მიიჩნევს, ლავროვმა ვაშინგტონში თქვა, რომ პრეზიდენტებმა თავიანთი მზადყოფნა განაცხადეს ეს საკითხი მოაგვარონ. საქართველო ითვლება ყველაზე სადავო თემად ორი ქვეყნის ურთიერთობაში. ზოგადად, კლინტონი და ლავროვი შეთანხმდნენ იმაზე, რომ კავკასიაში სტაბილურობა მათი საერთო მიზანია, მაგრამ ამ მიზნის მიღწევის გზებზე ისინი არ მოლაპარაკებულან. ირანის საკითხზე რუსეთი თვლის, რომ დამატებითი სანქციები თეირანის წინააღმდეგ, რასაც დასავლეთი ესწრაფვის, არ იქნება ეფექტიანი. ლავროვმა განაცხადა, არასოდეს მითქვამს, რომ ირანზე ზეწოლის მომხრე ვარ, მაგრამ ვთქვი, რომ არ აქვს აზრი ირანის წინააღმდეგ სანქციების გაძლიერებასო. ჩრდილოეთ კორეას რაც შეეხება, კლინტონი დაეთანხმა ლავროვს, რომელიც ახლახან დაბრუნდა ფხენიანიდან, რომ ექვს მხრივ შეხვედრას შეუძლია მოიტანოს წინსვლა ამ კომუნისტური ქვეყნის ბირთული პროგრამის სფეროში.
ოქროპი რუხაძე გესაუბრებოდათ რუსეთ შეერთებული შტატების ურთიერთობაზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ვისაუბრებთ პრაღაში გამართულ სამიტზე, რომლის სახელწოდებაა სამხრეთის დერეფანი, ახალი აბრეშუმის გზა. სამიტის მთავარი თემა ენერგეტიკა, ბუნებრივი აირი გახლავთ. მიზანი იყო ევროკავშირსა და მის რვა სამხრეთელ მეზობელ ქვეყანას შორის, მათ შორის საქართველოც იყო, არის ენერგეტიკის სფეროში პარტნიორობაზე გრძელვადიანი შეთანხმების მიღწევა. სალომე ასათიანი დაესწრო ამ სამიტს, მას ვუთმობ მიკროფონს.
სამიტის სახელწოდებით სამხრეთის დერეფანი ახალი აბრეშუმის გზა შეთანხმების გაფორმებით დასრულდა. ეს შეთანხმება და მთლიანად სამიტი ევროკავშირის მხრიდან გადადგმული მორიგინა ბიჯი იყო გაზით მომარაგების სფეროში რუსეთზე დამოკიდებულების ხარისხის შემცირების მიზნით. ევროკავშირსა და მის რვა სამხრეთელ მეზობელ შორის ამ ახალმა პარტნიორობამ ევროკავშირს რუსეთის გვერდისავლით გაზის მიღების წყარო უნდა შეექმნას. რვა ქვეყანას კი იქნება ეს გაზის მწარმოებელი თუ ტრანზიტული ქვეყნები, მაგალითად საქართველო, მნიშვნელოვანი ფინანსური მოგება უნდა მოუტანოს. გაზით მომარაგების უზრუნველყოფის სანაცვლოდ ევროკავშირი ამ ქვეყნებს ვაჭრობის ინტენსიფიკაციას და უფრო მჭიდრო სატრანსპორტო კავშირებს პირდება. საქართველოს გარდა სამხრეთელი მეზობლების სიაში არიან აზერბაიჯანი, თურქეთი, თურქმენეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, ეგვიპტე და ერაყი. შეხვედრას ასევე დამკვირვებლის ფუნქციით ესწრებოდნენ შეერთებული შტატები, რუსეთი და უკრაინა. საყურადღებოა, რომ დღეს მიღებულ შეთანხმებას ხელი ყველა ქვეყანამ არ მოაწერა. ევროპის გარდა ხელმომწერთა შორის არიან მხოლოდ საქართველო, აზერბაიჯანი, თურქეთი და ეგვიპტე. მაგრამ როგორც ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზო დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ამ ეტაპზე შუა აზიის ქვეყნებისგან შეთანხმებაზე ხელის მოწერას არც არავინ ელოდა. მთავარი ის არის, რომ ამ ქვეყნების როლი და ფუნქციები მკაფიოდ არის განსაზღვრული შეთანხმების ტექსტში.
Producer countries have committed to dedicating specific volumes of gas supplies for the corridor.
Gazis მწარმოებელმა ქვეყნებმა პირობა დადეს, რომ დერეფანს და ევროკავშირს გაზის განსაზღვრულ რაოდენობას გამოუყოფენ, რაც დროში ზუსტად იქნება გაწერილი. ტრანზიტულმა ქვეყნებმა გაზის გატარების გრძელვადიანი გამჭვირვალე და წინასწარ განსაზღვრული რეგულაციების შემოღების პირობა დადეს, რაც თავის მხრივ დასაბამს მისცემს ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებას. მიმღებმა ქვეყნებმა კი განაცხადეს, რომ მოთხოვნილება ერთიანი და სტაბილური იქნება.
ევროკავშირი უკვე წლებია, რაც გაზის მიღების გზების დივერსიფიკაციის აუცილებლობაზე საუბრობს, თუმცა ჯერჯერობით ამ დისკუსიას კონკრეტული შედეგი არ მოუტანია. ეს აუცილებლობა კიდევ უფრო აშკარა გახდა გასული ზამთრის მერე, მას შემდეგ, რაც რუსეთსა და ტრანზიტულ უკრაინას შორის გაზის ფასეულ თანხმოებამ ევროპაში ბევრი სახლი გათბობის გარეშე დატოვა. რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომი კიდევ ერთი ფაქტორი იყო, რომელმაც ევროკავშირს რუსეთზე დამოკიდებულების ხარისხის შემცირებისგან უბიწყა. დღევანდელ სამეთში მონაწილე ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ კასპიის აუზის რეგიონის გაზის ევროპაში ჩასატანას დაგეგმილ გასაძენებს და სატრანსპორტო მარშრუტებს აღმოუჩენენ აუცილებელ პოლიტიკურ მხარდაჭერას და რამდენადაც საჭირო იქნება მშენებლობის პროცესს ტექნიკურად და ფინანსურადაც დაეხმარებიან. მთლიანობაში რუსეთის გვერდის ავლით ევროკავშირის გაზით მომარაგების პერსპექტივა სამ პროექტს ითვალისწინებს. პირველია $10 მილიარდ ღირებული ნაბუქოს პროექტი, რომელმაც 2013 წლისთვის კასპიის ზღვის რეგიონი ახლო აღმოსავლეთი და ეგვიპტე თურქეთის გავლით ევროკავშირთან უნდა დააკავშიროს. მეორე პროექტია საბერძნეთის გავლით თურქეთისა და იტალიის დამაკავშირებელი სადენი. მესამეა თეთრ ნაკადად წოდებული სადენი, რომელიც საქართველოს და რუმინეთს შავი ზღვით დააკავშირებს ერთმანეთთან. თუმცა, როგორც დღევანდელი პრესკონფერენციის კიდევ ერთმა მონაწილემ ევროკავშირის ამჟამინდელი პრეზიდენტი ქვეყნის ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა მირეკ ტოპოლანეკმა განაცხადა, იმისათვის, რომ მთლიანად პროექტი ეფექტიანად განხორციელდეს, კარგი იქნება, თუ კი ევროკავშირი თავდაპირველად ერთ გეგმაზე, მაგალითად ნაბუქოს გასაძენზე მოახდენს კონცენტრაციას. დღესდღეობით ევროკავშირში გაზის იმპორტის 40% რუსეთიდან ხორციელდება. ექსპერტებიც და პოლიტიკოსებიც თანხმდებიან, რომ რუსეთი მომავალშიც მთავარ მიმწოდებლად დარჩება. თუმცა გაზის წყაროთა დივერსიფიკაცია, რუსეთზე დამოკიდებულების შემცირება ევროპისთვის მაინც მნიშვნელოვან ამოცანად რჩება. ამ პროექტებს ცხადია რუსეთი ენთუზიაზმით არ ეკიდება. როგორც დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზეც აღინიშნა, რუსეთს სურს ყველა გასაძენო მის ტერიტორიაზე გაიაროს. თუმცა ჟოზე მანუელ ბაროზომ იმედი გამოთქვა, რომ რუსეთის მხრიდან თანამშრომლობის მიღწევა მოხერხდება. მისი თქმით, შემდეგი სამიტი სწორედ რუსეთში გაიმართება და ის იმედოვნებს, რომ უკვე ამ შეხვედრაზე გამოიკვეთება პოზიტიური ნიშნები.
სალომე ასათიანი გესაუბრეთ პრაღაში გამართული სამიტის შესახებ, ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. ახლა თავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას, მოუსმინეთ ოქროპირულ ხაზს.
ოპოზიციის ლიდერების ჯგუფი პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეს შეხვდება. ბაქრაძემ დღეს გამოთქვა მზადყოფნა არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდეს. საქართველოში არსებული დაძაბული სიტუაციის გამო ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა. ტერი დევისმა ყველა მხარეს თავშეკავების და პასუხისმგებლობით მოქმედებისკენ მოუწოდა. ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილ ექსპერტს ვახტანგ მაისაიას თბილისის საქალაქო სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობას შეუფარდა. რუსი მესაზღვრეები სრულად გააკონტროლებენ აფხაზეთისა და საქართველოს 168 კილომეტრიან სახმელეთო საზღვარს კოდორის ხეობიდან გალის რაიონის სოფელ ფიჩორის ჩათვლით. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა სამამულო ომში გამარჯვების დღე საქართველოში მცხოვრებ ვეტერანებს მიულოცა. ევროკავშირის მასპინძლობით პრაღაში გაიმართა ენერგეტიკის სამიტი. 500 მილიონი ადამიანი გაურბის საომარ მოქმედებას პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში. ნატოში რუსეთის ელჩმა განაცხადა, რომ მოსკოვი მზადაა ალიანსთან ურთიერთობათა აღდგენისათვის.
ოქროპირ უხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაგობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს გესაუბრებით იმაზე, თუ რატომ ვერ გამოიღო კონკრეტული შედეგი დისკუსიამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გამოშექმნილი ვითარების შესახებ. ევროვიზიის პარალელურად თბილისში ალტერვიზიის ფესტივალი ჩატარდება. ფესტივალი ბორბლებზე ასეთია არაოფიციალური სახელწოდება კინოფესტივალისა, რომელსაც ოფიციალურად მე ადამიანი ეწოდება. ფესტივალის იდეის ერთ-ერთი თანაავტორი მიხეილ მირზიაშვილი ამ დღეებში პრაღაში იმყოფებოდა. ქართველი კინემატოგრაფისტები ცნობილი დრამატურგის, კინოკრიტიკოსის, პედაგოგის კარლო გოგოძის დაბადების 100 წლის თავს აღნიშნავენ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. მეათე სტუდიას პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რამდენიმე დღეა თბილისში საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან ეგრეთ წოდებული სირცხვილის დერეფანი არ გამართულა. ოპოზიციის ლიდერებისა და მათი მხარდამჭერების მიერ პროტესტის გამოხატვის ეს ფორმა ამ კვირაში აქციის რამდენიმე მონაწილისა და პირველი არხის ჟურნალისტის ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. სამართალდამცველების მიერ ამ ფაქტის გამო დაკავებული სამი ადამიანის ცემის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას კი თბილისის პოლიციის მთავარი სამმართველოს შენობასთან ძალადობა მოყვა. მოვლენათა ამგვარ განვითარებამდე ერთი დღით ადრე ომბუდსმენის ოფისში საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო შექმნილი ვითარების განმოხტვის გზებზე მსჯელობდნენ. ამ შეხვედრის რამდენიმე მონაწილეს ნინო როდონაია ესაუბრა.
საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ეგრეთ წოდებული სირცხვილის დერეფნებითა და ჟურნალისტებთან აქციის მონაწილეთა დაპირისპირებით გამოწეული ვითარების განმოხტვის სურვილით ამ კვირაში ომბუდსმენის ოფისში საზოგადოების ერთი ნაწილი შეიკრიბა. მიწვევის მიუხედავად დახურულ შეხვედრას თავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი და სამეურვეო საბჭოს წევრები არ დასწრებიან, რაც ცოტა არ იყოს გაუგებარია შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილის ჟურნალ ლიბერალის მთავარი რედაქტორის შორენა შავერდაშვილისთვის.
ისევე როგორც სრულად გაუგებარია, რომ ამდენი ხანი სიცხვლის კორიდორი არსებობს ამ მაუწყებლობის პირდაპირ და ისე ახერხებენ შესვლას და გამოსვლას ლევა ყუბანეიშვილი და იგივე ბორდის წევრები, რომ არცერთხელ არ მოუწიათ გავლა აქ და თავის ჟურნალისტებს, ასე ვთქვათ, უგრილად შიგნიდან უყურებენ, როგორ დადიან აი ამ სიცხვლის დერეფნებში და აკრავენ სტიკერებს და ზიზღის დაფებზე და ასე შემდეგ.
დახურულ შეხვედრას ომბუდსმენის ოფისში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ორი ჟურნალისტი დაესწრო. თუმცა იმის გამო, რომ დისკუსიას რა გზით შეიძლება ვითარების განმოხტვა მაუწყებლის ხელმძღვანელთაგან არავინ დასწრებია, პრაქტიკულად უშედეგოდ მიიჩნევს მისი კიდევ ერთი მონაწილე, პუბლიცისტი ლაშა ბაქრაძე.
ორიზების პოლიტიკა, რომელიც ახასიათებს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში, არა მხოლოდ ტელევიზიის მესვეურებს, ხშირად ქვეყნის მესვეურებსაც, ლოს მას გაიმეორებს. ასე რასაკვირველია, რაღაცა გარკვეული თანხმობის მიღწევა საზოგადოებაში ძალიან ძნელია. სამწუხარო არის, რომ უბრალო ნამდვილად შეიძლება ითქვას კოლეგიალური და მეგობრული საუბარი საქართველოში არ გამოდის. ძალიან გუჭის იმპოზიციების დათმობა, რომელიც მიგვაჩნია, რომ სწორია და უაგრესად ხისტი გახდა ყველა. ამის მაგალითს ასაგურელია ხელისუფლებაც იძლევა და ხშირად ოპოზიციაც.
ომბუდსმენის ოფისში გამართული შეხვედრის გამო საქართველოში არსებულ კიდევ ერთ სამწუხარო ტენდენციაში, ერთგვარ ბანაკებად დაყოფაში, კიდევ ერთხელ დარწმუნდა ჟურნალ ლიბერალის მთავარი რედაქტორი შორენა შავარდაშვილი.
აბსოლუტურად პოლარიზებულია სიტუაცია. მედია კორპუსი გაყოფილია, პოლიტიკოსები გაყოფილია, საზოგადოება გაყოფილია და ეს ორი ბანაკი ფაქტობრივად ერთმანეთს არ ელაპარაკება და სამწუხაროდ მეკითხება, რომ არც აქვს სურვილი ერთმანეთთან ლაპარაკის. მხოლოდ თეორიულად ორ ბანაკიანი სისტემა ჩამოყალიბდა, რომელიც უკვე ყოვლის მომცველი გახდა.
შორენა შავერდაშვილი მიიჩნევს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტებმა, რომლებსაც ბოლო დღეებში ეგრეთ წოდებულ სირცხვილის დერეფანში გავლა უწევდათ, პრობლემის მოგვარებაზე ზრუნვა ხელმძღვანელებს უნდა მოსთხოვონ. თავად ჟურნალ ლიბერალის მთავარ რედაქტორს სოლიდარობის ნიშნად ამავე დერეფანში სხვა მედია საშუალებების წარმომადგენელთა გავლის ინიციატივაც გაუჩნდა. აქ კი, როგორც შორენა შავერდაშვილი ამბობს, კვლავ ჟურნალისტური სოლიდარობის არარსებობის ზოგად პრობლემას აწყდები.
ხრი მე მგონი არსებობს, იმიტომ რომ ეს მედია გახლეჩილია ბანაკებად, მართლა ძალიან ცოტა ადამიანია, რომელიც ახერხებს, რომ მართლა თავის საქმიანობაში მაინც, ხო, ნუ პირადი შეხედულებები ალბათ ყოველს გვაქვს, მაგრამ თავის საქმიანობაში ახერხებს, რომ იყოს მართლა ნეიტრალური. და მეორე პრობლემა, ხო, არ ქონა ელემენტარული პროფესიული სოლიდარობის და ამის გამოხატვის სურვილის. რაღაც ადამიანები ყოველთვის პილოვიქში წუხან თავის რეპუტაციაზე და არა ზოგად ღირებულებებზე.
რაც შეეხება ზოგადად საზოგადოებრივ მაუწყებელს და არა კონკრეტულად მის გარშემო ბოლოხანს განვითარებულ მოვლენებს, პუბლიცისტ ლაშა ბაქრაძისთვის მაუწყებლის მიმართ პრეტენზიებს არა პოლიტიკურად მოტივირებული საფუძველი აქვს.
საზოგადოებრივ მაუწყებელი ის სატელევიზიო და სხვათა შორის რადიო არქივს არის, რომელიც ესეთ საზოგადოებას უნდა ეკუთვნოდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ უფრო უნდა ითვალისწინებდეს საზოგადოების ინტერესებს და არა რეიტინგებს. სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქართული საზოგადოებრივი არხი მესვეურები ძალიან ხშირად ვერ ხედავენ განსხვავებას კომერციულ არხზე და საზოგადოებრივ არხზე. ეს პრინციპული განსხვავება არის. არის თემები, რომელსაც შესაძლებაც უფრო ძნელია საუბარი და ასეთ თემებზე საუბარს ჩვენ ხშირად ვერ მოვთხოვთ კერძო არხებს. მაგრამ საზოგადოებრივ არხზე მართლაც შესაძლებელია იყოს საზოგადოებაში გაღიზიანება, რადგანაც საზოგადოებრივი არხი არ გასმოსეს იმ მრავალფეროვნებას ჩვენი ცხოვრებისა და იმ პრობლემებს, რომლებიც სინამდვილეში ამ ქვეყანაში არის.
ლაშა ბაქრაძის შეფასებით, საზოგადოების მცირე ჯგუფები საქართველოში მიმდინარე სხვადასხვა, მათ შორის საზოგადოებრივი მოუწყებლის მართლაც საზოგადოებრივად ჩამოყალიბების პროცესზე ზეგავლენას სამწუხაროდ ვერ ახდენენ.
როდესაც 4 თუ 5 ადამიანი რაღაცა აზრს გამოთქვამს, რაღაცა უკმაყოფილებას გამოთქვამს, ეს რჩება ფაქტობრივად იგივე საზოგადოებრივი ძალების მიერ იგნორირებული. ასე რომ ძალიან ძნელი არის საქართველოში სინამდვილეში რაიმენაირად გავლენა იქონიო იმ პროცესებზე, რომლებიც მიმდინარეობს. ამიტომაც დაგრობდა ამდენი პრობლემა, რადგანაც ჩვენ ყველა ამ პრობლემის გადაწყვეტა ატომღაც მივანდეთ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ კლასს.
პუბლიცის ლაშა ბაქრაძის მოსაზრებით დასრულდა მასალა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო არსებული ვითარების განმუხტვის მიზნით პრაქტიკულად უშედეგოდ დასრულებული დისკუსიის შესახებ ნინო როდონაიამ მოამზადა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ, თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენ ითხოვნით დღიურს წერს სტუდია რეს ხელმძღვანელი მამუკა ყუფარაძე. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. 15 მაისს მოსკოვში ევროვიზიის საერთაშორისო ფესტივალი ტარდება. მასში საქართველო მონაწილეობას პროტესტის ნიშნად არიღებს. შეგახსენებთ, ფესტივალის ორგანიზატორმა ევროპის მაუწყებელთა ასოციაციამ სამი გოგონასა და სტეფანეს სიმღერის We Don't Wanna Put In ტექსტის შეცვლა მოსთხოვა, რაზეც ქართულმა მხარემ უარი განაცხადა. ევროვიზიის სანაცვლოდ კი ქართველებს საშუალება ექნებათ დაესწრონ ალტერვიზიის ფესტივალს, რომელიც თბილისში ევროპული კონკურსის პარალელურად ჩატარდება. უფრო მეტს ფესტივალის შესახებ ნიკო ნერგაძე მოგითხრობთ.
ღონისძიებას თბილისი Open Air, ანუ ღიაცის ქვეშ ფესტივალი ჰქვია. ალტერვიზია კი ერთგვარი რუბრიკაა, რომლის ეგიდითაც ის წელს ჩატარდება. ორგანიზატორებს უნდათ, რომ ფესტივალი ყოველწლიური იყოს. ალტერვიზია კი მას მხოლოდ ამ ჯერზე ეწოდება. ორგანიზატორის, ხმისჩამწერი კომპანია Step Records-ის წარმომადგენელი აჩიკო გულედანი ამბობს, რომ კონცერტების მიზანი არ არის ის, რომ მაინც და მაინც კონკურენცია გაუწიოს ევროვიზიას. სახელი ალტერვიზია კი ერთგვარი მარკეტინგული ხრიკია, რათა ევროპული მედია დააინტერესონ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდებას ევროპული მედიის რაღაცნაირი ფუკი და გამოკიდება რაღაცნაირი. ეს გახდა მიზეზი იმისთვის, რომ გამოგვეტანა მაისში და ალტერვიზიამ ყოფილიყო ეს. ანუ ეს ფაქტიურად ორი სხვადასხვა იდეა. რაღაცნაირად მოერგო ერთმანეთს. ამ მომენტში ჩვენ გვყავს 30 ჟურნალისტი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რაც სრულიად წარმოუდგენელი იყო, რომ დაგვაინტერესებდა უბრალოდ იმით, რომ თბილისში ტარდება ეგეთი ტიპის ფესტივალი რა.
ფესტივალი 15-17 მაისს თბილისში, შარდენის ქუჩაზე და იპოდრომზე ჩატარდება და მასში მონაწილეობას ქართული და ევროპული ჯგუფები მიიღებენ. რამდენიმე საქვეყნო ცნობილი, უმეტესობას კი მხოლოდ მათ ქალაქებში იცნობენ. აჩიკო გულედანი ამბობს, რომ ასეთი ნაზავი რამდენიმე მიზეზის გამო გაკეთდა. ჯერ ერთი, ბევრი დიდი ჯგუფის ჩამოსაყვანად უბრალოდ ფული არ ეყოფოდათ, ამავე დროს ეს თვითმიზანი არც ყოფილა, რადგან აქცენტს ორგანიზატორები ხარისხზე აკეთებდნენ და არა პოპულარობაზე. ალბათ ყველაზე ცნობილი კოლექტივი, რომელიც საქართველოში ჩამოვა, ჯაზანოვაა, ბერლინული ჯგუფი, რომელსაც ფესტივალის პრესატაშეს თეონა ბაღდავაძის თქმით ელექტრონული მუსიკის ერთ-ერთ ინოვატორად თვლიან.
ჯაზანოვა არის მსოფლიო მასშტაბის ინოვატორი ისეთ ჟანრში, როგორიც არის დენს ფლორი, ნიუ ჯაზი, ბროკენ ბიტი და ასე შემდეგ. ჯაზანოვას უმუშავია ისეთ ცნობილ შემსრულებელთან, როგორებიც არიან ლენი კრავიცი, კომონი, კალექსო და მრავალი სხვა.
ასე რომ ერთ კვირაში ქართულ მსმენელს აი ასეთი მუსიკის მოსმენა შეეძლება. ფესტივალზე ქართულ და ევროპულ ბენდებთან ერთად ორი რუსული კოლექტივიც ჩამოვა. ორგანიზატორებმა გვითხეს, რომ ჯგუფის წევრები ინტერნეტით გაიცნეს და მათ საქართველოში ჩამოსვლის სურვილი თავად გამოთქვეს. ამ ორიდან ერთ-ერთია Cheese People, 4-წევრიანი კოლექტივი ქალაქ სამარიდან, რომლებიც საცეკვაო მუსიკის, როკის და ჰიპ-ჰოპის ერთგვარ ნაზავს უკრავენ. როგორც ფესტივალის ორგანიზატორებმა გვითხეს, ალტერვიზია, გარდა იმისა, რომ საშუალებას მისცემს ქართულ მსმენელს ცოცხლად გაეცნოს თანამედროვე ევროპულ და არა მხოლოდ მუსიკას, ასევე კარგი პლატფორმა იქნება ქართული ჯგუფებისთვისაც, რათა მათ თავიანთი შემოქმედება მეტ ადამიანს მოასმენინონ. ქართული ჯგუფები ფესტივალის სამ დღეზე გადანაწილდებიან. ერთ-ერთი მათგანია Play Paranoid, თბილისური ჯგუფი, რომლის ვოკალისტმა და გიტარისტმა გიგი სანადირაძემ გვითხრა, რომ მსგავსი ფესტივალი მის ჯგუფს საშუალებას მისცემს მუსიკა ისეთ პუბლიკასაც მოასმენინოს, ვინც აქამდე მათ კონცერტებზე არ დადიოდა.
ყველაზე დიდი კონცერტი ალბათ 150 კაციანი ყოფილა აქამდე და ნუ ფირო აქ მართლა ძალიან ბევრი ხალხი მოვა, იმიტომ რომ რა ვიცი, ძალიან ისეთი არ გავრცელებული არის უკვე რამ წელს სანამართლო თბილისში.
Play Paranoid როკის და პოპის მელოდიურ ნაზავს უკრავს, რომელსაც ბრიტ პოპსაც უწოდებენ ხოლმე. აი ასეც. About a senseless hope for this endless world. Lights are creeping slow. My skin is raw when it's you. ფესტივალის ორგანიზატორმა აჩიკო გულიდანმა გვითხრა, რომ წლევანდელი ღონისძიება მხოლოდ პირველი ნაბიჯია. სამომავლოდ კი უნდათ, რომ თბილისის ღიაცის ქვეშ ყოველწლიური გახდეს, მასშტაბები გაიზარდოს და ცნობილ საერთაშორისო ფესტივალებს დაემსგავსოს.
ჩვენი იდეა ისეთი რეალური ვარიანტი, რაც გლასტონბერის მაგვარი. ნუ რა თქმა უნდა, გლასტონბერი პირველი წელს არ გამოვიდა. მიზანი გვაქვს, რომ თქვა ეს იყოს მომავალ წელს უკვე საერთაშორისო ფესტივალების ლისტში.
ფესტივალის კონცერტები, რომელზე დასწრებაც უფასო იქნება, 3 დღის განმავლობაში, 5 საათისთვის დაიწყება და ღამის პირველ საათამდე გასტანს.
ნიკო ნერგაძე გესაუბრათ ალტერვიზიის ფესტივალის შესახებ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ფესტივალი ბორბლებზე, ასეთია არაოფიციალური სახელწოდება კინოფესტივალისა, რომელსაც ოფიციალურად მე ადამიანი ეწოდება. მთელ სამხრეთ კავკასიას მოიცავს და წელს უკვე მესამედ ჩატარდება. ფესტივალი, რომლის პროგრამას ძირითადად დოკუმენტური ფილმები შეადგენს, კონკურსის პრინციპს არ ითვალისწინებს. სამხრეთ კავკასიაში მოგზაურობისას ფესტივალის მთავარი მიზანია აუდიტორიას, რომელსაც ჯერ კიდევ კარგად ახსოვს ახლო წარსულში მომხდარი სისხლიანი კონფლიქტები, დიალოგის სურვილი აღუძრას და შერიგებისკენ უბიძგოს. მშვიდობის და ადამიანის უფლებების ამ მოძრავი ფესტივალის იდეა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს და საქართველოსში ჰაინრიხ ბერლის ფონდის თანამშრომლებს და პარტნიორებს ეკუთვნის. რამდენად ეფექტიანია ეს ორიგინალური ფორმის ფესტივალი? ამას შეიტყობთ ინტერვიუდან, რომელსაც ახლა გთავაზობთ. ჩვენი რადიოს პრაღის შტაბბინის სტუმარი რამდენიმე დღის წინ იყო ამ ფესტივალის იდეის თანაავტორი მიხეილ მირზიაშვილი, რომელსაც სალომე ასათიანი ესაუბრა.
ჯერ ალბათ ჩვენ კი უკვე რამდენჯერმე გავაშუქეთ ეს ფესტივალი რადიო თავისუფლება, მაგრამ მაინც შევახსენოთ მსმენელ სპეციფიკა ამ ფესტივალის, როდის დაარსდა და როდის იმართება შემდეგი რაუნდი, ასე ვთქვათ.
ფესტივალი დაარსდა უბრალოდ პირველად ჩატარდა 2007 წელს. 2008 წელსაც იყო ფესტივალი. ფესტივალის სპეციფიკა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს არის ფესტივალი, რომელიც მოგზაურობს სამხრეთ კავკასიის ერთი ქალაქიდან ან სოფლიდან მეორეში. ეს არის სამდღიანი პროგრამა, დოკუმენტური ფილმები, რომლებსაც ვაჩვენებთ და შემდეგ ეწყობა ხოლმე ამ ფილმებზე მსჯელობა.
რამდენად ეს ხვდები მთავარი მიზანი, მაინც მთავარი აქცენტიც ალბათ დისკუსიაზე უფრო კეთდება, ვიდრე თავად ფილმებზე? ანუ ფილმი გამოყენებულია როგორც ერთგვარი წახალისება, ასე ვთქვათ, დისკუსიისა.
დიახ, სწორედ ასეა, რომ ფილმები ჩვენ გვჭირდა იმისთვის, რომ მათ გარკვეულად აღძრან დისკუსიის სიშტაზე მოიყვანონ მაყურებელი.
და ეს ფილმები ხო პროგრამას ჩავხედე და ძალიან ბევრი სხვა სხვა ქვეყნის ნაწარმია ხო მათ შორის დასავლეთ ევროპული ფილმებიც თქვენი გამოცდილებით რამ ფილმებში მოთხრობილი ამბებიან დასავლეთ ევროპული გამოცდილება რამდენად აღძრავს ინტერესს ან სურვილს დისკუსიისა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების აუდიტორიაში
პრინციპში როგორც მოგახსენეთ ფილმები იმისთვის არის რომ გარკვეულად დისკუსია წამოიწყოს და ну ეს კონფლიქტები ამხრი უბედურებებით ადამიანური მსხვერპლით ადამიანური ტრაგედიით გვანან ერთმანეთს ამიტომ ამის საშუალებას იძლევა ჩვენ ფესტივალს ყავს ჟიური საბჭო რომელიც შედგება ამ კონფლიქტით გაყოფილი სამხრეთ კავკასიული ექვსივე რეგიონის წარმომადგენლებისგან და სწორედ მათი ექსპერტიზა ამაში გვჭირდება
რომ ეს ექვსივე რეგიონი რო ამბობთ დავა კონკრეტოთ
მაინც ამას გულის ხო აღიარებული ქვეყნები საქართველოს სომხეთი აზერბაიჯანი და აფხაზეთი სამხრეთ ოსეთი და ყარაბაღი ეს არის ასე ვთქვათ ეს ექვსი ერთეული რომელიც კონფლიქტით არის ერთმანეთისგან იზოლირებული
აი ამ ერთეულებს როგორც თქვენ ამბობთ შორის მოგეხსენებათ ძალიან დამძიმებულია ურთიერთობა უახლესი ისტორიის გამოცდილებით ხო და არსებობს საერთოდ სურვილი იმისა რომ აი ამ გამოცდილებას ცოტა ეს ანალიტიკურად გადავხედოთ და გავაანალიზოთ და ამაზე ვისაუბროთ თუ ეს იმდენად მკივნეული და იმდენად თქვა ახალი იარებია ესე ვთქვათ რომ ამაზე საუბარიც კი ჯერჯერობით არ გამოდის ანუ რამდენად ეფექტიანად მიმდინარეობს ხოლმე დისკუსია
დისკუსია რა თქმა უნდა ძალიან რთული დისკუსია არის ხოლმე მე უნდა ვთქვა რომ ყველგან სადაც დავსწრებულ ვარ მე საკმაოდ პოლარიზებული არის ხოლმე საზოგადოება გამოთქმები სადაც არ არის ხოლმე ესეთი დისკუსია ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე მე მგულისხმობ ფესტივალის ორგანიზატორები როგორც ადგილობრივები ისე ცენტრალური საორგანიზაციო ჯგუფიდან ესეთი დისკუსია წამოვჭრათ იმიტომ რომ ამ ფესტივალის მნიშვნელოვანი ნაწილია შიდა საზოგადოებრივი დისკუსია. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ხარეები უნდა შერიგდნენ და ყველას უნდა ეს კონფლიქტი დაიძლიოს ხარეები შერიგდნენ, მაშინ თვითონ საზოგადოებაში უნდა იყოს დისკუსია რა და როგორ უნდა შეურიგდეს მეორე მხარეს.
პრაქტიკული თვალსაზრისით ეს არის მოძრავი ფესტივალი, ხო? და მიკროავტობუსი დადის რეგიონიდან რეგიონში, სოფლიდან სოფელში, ქალაქიდან ქალაქში, ჩააქვს ფილმები და შემდეგ ეწყობა ჩვენებები. პრაქტიკული თვალსაზრისით როგორ იყო შეხწევის პრობლემა, როგორ გადალახეთ, თქო, სამხრეთ ოსეთში, ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში, ქართველები ესწრებოდნენ თუ არა ამ ჩვენებებს?
სამხრეთ ოსეთში ეს ფესტივალი ჩატარდა მანამდე, სანამ აგვისტოს ომი დაიწყებოდა. და უნდა ვთქვა, რომ ფესტივალი ჩატარდა როგორც ინიცირებული როგორც ქართველების მიერ, ისე ოსების მიერ და საინტერესო იყო, რომ ოსი ქალბატონის მიერ ინიცირებული ერთ-ერთი ფესტივალი ჩატარდა ქართულ სოფლებში. და მე ბენერებამ ხდაცილოთ რო ყოფილიყავი ამ ფესტივალზე და პირდაპირ ვთქვებოდი თუ როგორ იყვნენ ეს ქართველი და ოსი ქალბატონები მონატრებული ერთმანეთთან დისკუსიას. უნდა ითქვას, რომ იქვე ფესტივალში არის ამის თავისუფლება, რომ გარკვეული სხვა აქციებიც მიიღება ხოლმე და აქ იყო ქართული და რუსული სამზარეულოს გარკვეული კონკურსი.
აი რა თემებზე იყო? ნუ სამზარეულო გასაგებია, მაგრამ დისკუსია თავად ქართულ და რუს ქალებს შორის თუ გაიხსენებთ კონკრეტულად რა თემებზე იყო?
მე მახსოვს შულმოკულ ოსებისგან შულმოკული ქალბატონის გამოსვლა, რომელსაც ასე ვთქვათ პირო და მთელი აუდიტორია, რომელმაც თქვა, რომ თავისი შვილის საფლავზე დაიფიცა, რომ ხელშეუწყობდა ამ ორებს შორის შერიგებას. და ეს არ არის ვთქვათ დასავლეთში ტრეინგაულელი მშვიდობის ყოფილის გამოსვლა, რომელიც რომელსაც შეუძლია მეტნაკლებად დისტანცირდეს კონფლიქტისგან.
და აი რამე კონტრასტი თუ გამოიკვეთა ვთქვათ დისკუსიის ასე ვთქვათ ინტენსივობის მხრივ სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში.
სამწუხაროდ მე არ დავსწრებ აფხაზეთში დისკუსიას, თუმცა ჩვენი კოორდინატორი, რომელიც ჩვეულებ იმის გამო, რომ ჩვენი რეგიონი დაყოფილი ასე ვთქვათ კონფლიქტებით, აუცილებლად არის არის სამხრეთ კავკასიელი. ხო და ეს კოორდინატორი ყველგან ესწრება ხოლმე. მისი თქმით, დისკუსიები ძალიან მსგავსია. ამიტომ წუხილები, ტკივილები არის ძალიან მსგავსი.
რომელ ქვეყანას წარმოადგენდა?
Ну, პირველ წელს კერსტინიკი ის იყო გერმანიის მოქალაქე. მეორე წელს იყო მარტინა ტიხოვი, ის წარმოშობით ჩეხია, თუმცა ის გერმანიის მოქალაქე იყო. წელს ჩვენი ფესტივალის კოორდინატორი იქნება ისევ ჩეხი, ჩეხის მოქალაქე ჰელენა ზაიცოვა, რომელიც იყო ერთიანი სამყაროს ადამიანის უფლებების ფესტივალის, პრაგის ფესტივალის დირექტორი.
ანუ ამ საქმეში დიდი გამოცდილება.
უზარმაზარი გამოცდილება აქვს და რა ვიცი, მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ასეთ გამოცდილი ადამიანი ჩაება ამ საქმეში.
აღონ წელს ხადია სხვა ფონზე გიწევთ ხან ფესტივალის ჩატარება. დისკუსიების თვალსაზრისით ან შერიგებისთვის მზაობის თვალსაზრისით რამდენად გართულებული იქნება, როგორ ფიქრობთ? აი ახლა დავუშვათ ცხინვალის რეგიონში ამ ფიგურების შენობა და შემდეგ დისკუსია.
რა თქმა უნდა, ტკივილი განახლებულია. მე ვახსენე ეს ქართული სოფლები, რომლებშიც ოსკალ ბატონის ინიციატივით ჩასდა და ფესტივალის ეს სოფლები აღარ არის დასახლებული ქართველებით, ხო? რა თქმა უნდა, ტკივილი უფრო მეტია, მაგრამ სწორედ აგვისტოს ომის შემდეგ ჩვენ გვქონდა ჩვენი საფესტივალო საბჭოს შეხვედრა, სადაც მონაწილეობდა ჩვენი კოლეგა ოსეთიდან, სამხრეთ ოსეთიდან. მან პრინციპში შესაძლებლა ჩათვალა და საჭირო ჩათვალა ასეთი ფესტივალის ჩატარება.
როდის არის წელს დაგეგმილი ფესტივალი?
ფესტივალი უშუალოდ ოქტომბერში, სექტემბერ-ოქტომბერში უკვე დაგეგმილი ასეთ პარალელურ რეჟიმში სხვადასხვა რეგიონში. თუმცა იქამდე ამას წინ სდევს კონკურსი, საფესტივალო კონკურსი, რომელიც შეარჩევს ადგილობრივ ორგანიზატორებს, შეარჩევს დოკუმენტურ ფილმებს ამ ფესტივალისთვის. ასევე ფესტივალის დაწყების წინ ეს შაშენ პირველად გავაკეთე და წელს აუცილებლად ვაპირებთ ამის გამეორებას, ჩვენ ვახვედრებ ფესტივალის ადგილზე ორგანიზატორებს. ანუ ეს არის შეხვედრა, სადაც ერთმანეთს ხვდებიან ფესტივალის სულყველა ორგანიზატორები, მიუხედავად იმისა, რომელი კონფლიქტის რომელ მხარეს არიან. ჩემი გამოცდილებით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, როდესაც კონფლიქტის მხარეები ხვდებიან ერთმანეთს და კონფლიქტზე ლაპარაკობენ, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი და ხანდახან უფრო ეფექტური არის ხოლმე, როდესაც ისინი ლაპარაკობენ ერთი რომელი საერთო პროექტის, ერთი რომელიმე საერთო საქმის გარშემო. აი, ფესტივალი გარკვეულად აერთიანებდა ამ ხალხს და აი ამ ქსელს ქმნიდა, აი ამ გარემოს ქმნიდა, რომელიც სასურველია ჩვენს რეგიონში და ამყარდეს იმისთვის, რომ დარეგულირდეს ეს კონფლიქტი. წარმოუდგენელია, თქვათ, თუ ეს სულისკვეთება გარკვეულად არ იქნება რეგიონული, თუ პრობლემის გადაწყვეტა რეგიონული მიდგომით არ იქნება. მე ძნელად წარმოვიდგენია, რომ თქვათ საქართველოს როდის მე შვეიცარია იყოს, მაშინ როდესაც თქვათ სომხეთი და აზერბაიჯანი სასილოდ ჩამორჩენილი ქვეყანა დარჩეს, ან პირიქით.
ერთი ოდნავ უფრო ისე ვთქვათ, ზოგადი ხასიათის კითხვა მინდა დაგისვა. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ორი ზოგადი მოსაზრება არსებობს კონფლიქტების დარეგულირებასთან დაკავშირებით, ხო? ერთი, რომელიც ამბობს, რომ საჭიროა აი ამ ტრავმატული გამოცდილების გახსენება, ამ ეს ანალიზი, ამაზე დიალოგი და დისკუსია, ანუ იარების გარკვეულწილად იარებზე მარილის დაყრა, ასე ვთქვათ, მეტაფორულად, იმისათვის, რომ ეს გადავალახოთ და კათარზისი გავიაროთ. მეორე, რომელიც ამბობს, რომ არ არის საჭირო წარსული, დაუტოვოთ წარსულს და ჩვენ ვიფიქროთ მომავალზე, ანუ ნუ ვილაპარაკებთ იმაზე, რაც იყო აი ამ დამძიმებულ წარსულს, ნუ გავიხსენებთ ორიენტაცია ვიღოთ მომავალზე. ეს ფესტივალი დასახათ ალბათ უფრო სწორედ ამ წარსულის ანალიზზე ორიენტირებული.
ფესტივალი ზუსტად პასუხია თქვენს კითხვაზე, ის რომ მე მგონი ჯობია, ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია, რომ ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე და ბევრჯერ გადავხედოთ ხოლმე ჩვენს პოზიციას გარკვეული პრობლემების გარშემო. ეს თვითონ შერიგება ან კონფლიქტის ესკალაცია ან დეესკალაცია, ეს პროცესი არის. ამიტომ მნიშვნელოვნად არის საჭირო იმის გარკვევა, სადა ვართ ამ კონფლიქტში. მე მესმის, რომ კონფლიქტი არ არის საუკეთესო თემა სასაუბროდ, რთულია ფილმების ყურება, გამომწყდები, მაგრამ ის ინტერესი, რითაც უყურებს საზოგადოება ამ ფილმებს, მე მაძლევს საშუალებას დავწუნდე იმაში, რომ ეს საჭირო თერაპია, თუ შეიძლება ასე დავარქვა. მე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ შიდა საზოგადოება დისკუსია. მე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ სოფლის პატარა სკოლაში სკოლის მოწაფე ეკამათება სოფლის სკოლის დირექტორს. ხო, წარმოიდგინეთ, რამხელა ავტორიტეტია სკოლის დირექტორი. და როდესაც ეს კამათი მიდის საჯარო ფორმატში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტირებული კამათი, როცა მიდის, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ იმ საზოგადოების შიდა განვითარებისთვის.
ეს კონფლიქტები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში დამოუკიდებლად არ არსებობს, ხო, რეგიონალური თვალსაზრისით? აქ რუსეთის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია სამივე კონფლიქტთან მიმართებით და ხომ არ აპირებთ, რომ უფრო განავრცოთ ეს ფესტივალი და თუნდაც აი ამ ქსელების შექმნის თვალსაზრისით რუსეთიდანაც ჩართოთ აქ
ძალები? ინცით მე ვიფიქრია ამაზეც, მაგრამ ეს ალბათ იმ ხელად ვირთია, რომელსაც მე პირადად მეშინია, რომ შევეჭიდო. კონფლიქტი, მათ შორისაც ჩვენი ქართულ აფხაზური, ქართულ ოსური, მრავალკომპონენტიანი. ფესტივალი ბუნებრივია, ვერ მოულის ყველა კომპონენტს და ვერც კლიანად თუ ესე ავიღებთ, სახალხო დიპლომატია, საზოგადოებრივი დიპლომატიაც ვერ გადაწყვეტს, იმიტომ რომ კონფლიქტის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი პოლიტიკური შემადგენელი. მაგრამ ფესტივალი აი ზუსტად ეხება იმ ნაწილს, რომელიც დაკავშირებულია საზოგადოებრივი აზრის განვითარებასთან, საზოგადოებრივი დისკუსიის განვითარებასთან და გარკვეულად ეს ფესტივალი ჩემი აზრით არის საზოგადოების მომზადება მუდმივად გადახედოს თავის ღირებულებებს და მუდმივად გადახედოს თავის პოზიციებს კონფლიქტზე.
დასრულდა ინტერვიუ მიხეილ მირიდიაშვილთან, დასრულდა მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვებაც და დასრულდა ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღობოდა პრაღის სტუდიაში. ჩვენი შემდეგი დამატებითი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ 22 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.